Η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διαβάζει η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Θαυμαστή επιρροή στα ζώα. Ο Άγιος Μαρτίνος, γιος στρατιωτικού, γεννήθηκε στη σημερινή Ουγγαρία τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα και μεγάλωσε στην Ιταλία. Περί το 339 παραιτήθηκε από το στρατό γιατί είχε βαπτιστεί πλέον χριστιανός και πίστευε ότι δεν του τέριαζε να πολεμά. Τον κατηγόρησαν για δειλία και τον έβαλαν να στέκει άοπλος εν μέσω των εχθρικών πυρών. Τελικά τον απείλαξαν από τα στρατιωτικά του καθήκοντα. Ο Άγιος Μαρτίνος έγινε επίσκοπος της Τούρ το 370 και εξελίχθηκε σε έναν εξαιρετικά δραστήριο ιεραπόστολο. Διέσχιζε την εκκλησιαστική του περιφέρεια από τη μία άκρη ως την άλλη, είτε πεζός είτε στην πλάτη του γαϊδουράκου του. Μία ημέρα στις όχθες ενός ποταμού είδε κάποια πουλιά να βουτούν ξανά και ξανά στο νερό σε αναζήτηση της τροφής τους. «Να μία εικόνα των δαιμόνων», είπε ο Άγιος. «Στείνουν παγίδες στους ανυποψίας τους και τους εχμαλωτίζουν πριν προλάβουν να το πάρουν χαμπάρι. Καταβροχθίζουν τα θύματά τους χωρίς ποτέ να χορταίνουν την απληστία τους». Ύστερα, με στεναρή φωνή, διέταξε τα πουλιά να φύγουν από εκεί και να πάνε σε τόπους έρημους. Αμέσως τα πουλιά σχημάτισαν σμήνος και έφυγαν από το ποτάμι κατευθυνόμενα στα δάση και τα βουνά. Πολλοί από τους υποτακτικούς του Αγίου παρατηρούσαν με έκπληξη την δύναμη του λόγου του που ακόμα και τα πουλιά υπέτασε. Κάποια ημέρα ο γέρον και η συνοδεία του επισκέπτονταν ορισμένες ενορίες. Εκείνος προχωρούσε μπροστά, αλλά η συνοδεία του είχε καθυστερήσει εξαιτίας κάποιου εμποδίου. Στο μεταξύ, μία άμαξα του αυτοκρατορικού θησαυροφυλακίου, γεμάτη οπλισμένους φρουρούς, κατευθυνόταν στην κεντρική λεωφόρο. Ο Μαρτίνος προχωρούσε στην ίδια πλευρά του δρόμου, φορώντας το φθαρμένο του πανοφόρι. Τα μουλάρια ταράχθηκαν όταν τον είδαν και μετακινήθηκαν προς την άλλη πλευρά του δρόμου με αποτέλεσμα να μπερδευτούν τα υποζύγια μεταξύ τους και να δημιουργηθεί μεγάλη φασαρία. Επειδή τα μουλάρια ήταν δεμένα το ένα στο άλλο και πορεύονταν το ένα πίσω από το άλλο σε μακρές γραμμές, δεν ήταν εύκολο να τα απελευθερώσουν. Το γεγονός εξενεύρισε τους αξιωματικούς που βιάζονταν. Κατέβηκαν από την άμαξα και επιτέθηκαν στον Άγιο με ρόπαλα και καμουτσίκια. Εκείνος δέχθηκε σιωπηλά τα πανωτά χτυπήματα. Αυτό εξαγρίωσε ακόμα περισσότερο τους αξιωματικούς που πίστεψαν πως ο Άγιος αδιαφορούσε για το πάθημά τους. Σε λίγο έφτασε επιτόπου και η συνοδεία του και τον βρήκαν να κοίταται λιπόθυμος κατά γης. Αιμορραγούσε και το σώμα του ήταν μελανιασμένο. Τον έβαλαν επάνω στο γάιδαρό του και έφυγαν γρήγορα από εκεί. Στο μεταξύ, οι αξιωματικοί είχαν γυρίσει στην άμαξά τους. Έδωσαν εντολή να ξαναπεζέψουν τα μουλάρια και να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Όμως τα μουλάρια έμεναν ακίνητα, λες και τα πόδια τους είχαν καρφωθεί στο έδαφος. Μάταια οι οδηγοί τους φώναζαν και τα ξυλοκοπούσαν. Τότε κατέβηκαν οι αξιωματικοί και με στριφτά καμουτσίκια και κλαριά δέντρων τα χτυπούσαν με όση δύναμη είχαν. Τα ζώα όμως δεν έκαναν βήμα. Όταν πια τους εγκατέλειψαν οι δυνάμεις τους, οι αξιωματικοί κάθισαν και σκέφτηκαν μήπως η όλη κατάσταση οφείλεται σε κάποια άλλη δύναμη, πέρα από τα ανθρώπινα. Θυμήθηκαν λοιπόν πως είχαν χτυπήσει τον γέροντα Μαρτίνο και άρχισαν να τρέχουν για να τον προφθάσουν. Μόλις έφτασαν κοντά του, κατασκονισμένοι από τον δρόμο και με δάκρυα στα μάτια, έπεσαν στα πόδια του ζητώντας συγχώρηση και οικετεύοντάς τον να τους επιτρέψει να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Ο φιλέσπλαχνος Άγιος τους συγχώρησε, ελευθέρωσε τα ζώα τους και τους έδωσε την ευχή του για να φύγουν. Μία άλλη φορά, όταν ο Άγιος Μαρτίνος επέστρεφε από τις Θήβες, συνάντησε μία εξαγριωμένη αγελάδα που είχε ξεφύγει από το κοπάδι της και τριγυρνούσε επιτιθέμενη στους ανθρώπους. Εκείνοι που την ακολουθούσαν, μόλις την είδαν να πλησιάζει τον Άγιο, του φώναξαν να προσέξει. Ο Άγιος Μαρτίνος όμως ύψωσε το χέρι του και πρόσταξε την αγελάδα να σταθεί εκεί που ήταν. Πράγματι το ζώο έμεινε ακίνητο. Στο μεταξύ, ο γέρον διέκρινε ένα δαίμονα καθισμένο στην πλάτη της αγελάδας και τον διέταξε. «Φύγε αμέσως από αυτό το ζώο και σταμάτα να το βασανίζεις». Το ακάθαρτο πνεύμα υπάκουσε και εξαφανίστηκε. Η αγελάδα, έχοντας πλέον ανακτήσει την ηρεμία της, σοριάστηκε στα πόδια του ευεργέτη της. Εκείνος την χάιδεψε και της είπε να επιστρέψει στο κοπάδι της. Το ζώο υπάκουσε και έφυγε να πάει να συναντήσει τις άλλες αγελάδες. Κάποια άλλη φορά που ο Άγιος Μαρτίνος επισκεπτόταν μία περιοχή της επισκοπής του, συνάντησε μία ομάδα κυνηγών. Τα λαγωνικά τους είχαν πάρει στο κατόπι έναν λαγό. Το πολύωρο κυνήγι τους είχε εξουθενώσει το καημένο το ζώο που δεν μπορούσε να ξεφύγει. Ο θάνατός του ήταν ζήτημα λεπτών. Λίγο πριν τον προφθάσουν τα κυνηγόσκυλα, ο λαγός προσπαθώντας να βρει τρόπο διαφυγής, έτριχε πότε εδώ και πότε εκεί. Ο Άγιος λυπήθηκε το ζωντανό και διέταξε τα σκυλιά να παρατήσουν το θύραμα και να επιστρέψουν στα αφεντικά τους. Με τα πρώτα του λόγια τα σκυλιά έμειναν ακίνητα, λες και κάποιος τα είχε δέσει. Έτσι ο λαγός κατάφερε να διαφύγει. Ομαδική αποχώρηση των φιδιών. Κάποτε ο Όσιος Ιωαννίκιος έφτασε στη Θάσο. Το νησί ήταν τότε γεμάτο δηλητηριώδη φίδια που προκαλούσαν πολλές ζημιές και θανάτους. Οι κάτοικοι του νησιού μόλις πληροφορήθηκαν την άφιξη του φημισμένου ασκητή, συγκεντρώθηκαν από όλες τις περιοχές του νησιού και με δάκρυα θερμάτων παρακαλούσαν να τους απαλλάξει από τη φοβερή μάστιγα. Ο Όσιος τους λυπήθηκε και προσευχήθηκε στον Κύριο να τους ελεήσει. Αμέσως τα φίδια βγήκαν από τις φωλιές τους και άρχισαν να κατευθύνονται ομαδικά προς τη θάλασσα. Έπεσαν στο νερό και δεν ξαναφάνηκαν. Η μικρούλα Πρίσκα, το λιοντάρι και ο αετός. Η Αγία Πρίσκα, η παιδομάρτης, έζησε τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα και είναι από τα λίγα παιδιά των οποίων το όνομα έφτασε μέχρι τις ημέρες μας, μολονότι πολλά παιδιά είχαν την δύναμη να ομολογήσουν την πίστη τους και να μαρτυρήσουν εξαιτίας της. Η Αγία Πρίσκα καταγόταν από ευγενή χριστιανική οικογένεια. Οι γονείς της είχαν καταφέρει να κρατήσουν μυστική από τους Ρωμαίους τη χριστιανικότητά τους. Η κόρη τους όμως δεν το έκρυβε καθόλου. Έτσι γρήγορα την απεκάλεσαν μικρή χριστιανή Παρθένα. Τα νέα έφτασαν, όπως ήταν φυσικό, στα αυτιά του αυτοκράτορα Κλάβδιου, που την διέταξε να παρουσιαστεί μπροστά του. Παραξενεύθηκε που είδε ένα τόσο μικρό παιδί να έχει τόσο σθένος και να ομολογεί χωρίς κανένα φόβο την πίστη του. Πρόσταξε τους στρατιώτες του να την μεταφέρουν στον Παλατιανό, έναν από τους 7 λόφους της Ρώμης, όπου βρισκόταν μεγαλοπρεπής ναός του Απόλλωνα, για να θυμιάσει τον Θεό του Ήλιου. Μια απλή κίνηση χρειαζόταν, αλλά η μικρή αρνήθηκε. Όταν το έμαθε ο αυτοκράτορας, διέταξε να την μαστιγώσουν και πάλι η Πρίσκα δεν λύγησε. Το επόμενο βήμα ήταν να την ρίξουν στην αρένα με τα λιοντάρια. Η Πρίσκα, καταλαβαίνοντας τι την περίμενε, γονάτισε και προσευχήθηκε. Παρεκάλεσε τον Θεό όχι να την σώσει από τα άγρια θηρία, αλλά να την βοηθήσει να δείξει θάρρος και σαν καλή χριστιανή να δώσει ένα μάθημα στους παρισταμένους. Μόλις άνοιξαν οι πόρτες, εμφανίστηκε ένα τεράστιο λιοντάρι. Γρύλισε δυνατά και τρέχοντας πήγε και στάθηκε στην μέση της αρένας. Τα αγριεμένα μάτια του κοίταξαν γύρω τους θεατές και ύστερα η ματιά του έπεσε στη μικρούλα Πρίσκα, που στεκόταν σε μια γωνιά με τα χεράκια σταυρωμένα. Το λιοντάρι την πλησίασε και σκύβοντας το κεφάλι του άρχισε να της κάνει χαρές και να της γλύφει τα ποδαράκια της. Ύστερα κάθισε κατά γης δίπλα της, όπως κάθονται τα αγαπημένα σκυλιά δίπλα στον αφέντη τους. Γι' αυτό και στις παλιές εικόνες η Αγία εικονίζεται με ένα λιοντάρι στο πλάι της. Απόλυτης η οποία επικράτησε ξαφνικά μέσα στην αρένα. Οι τύρανοι κοιτούσαν αμήχανοι, ενώ οι θεατές θαύμασαν το κουράγιο του παιδιού που στεκόταν άφοβα δίπλα στο θηρίο και έπαιζε με την χέτη του. Σε μια στιγμή μάλιστα η μικρή Πρίσκα ψιθύρισε στο λιοντάρι. «Καλέ μου φίλε, ξέρω ότι δεν θα με πειράξεις, επειδή ο Κύριός μας έτσι σε διέταξε. Αυτοί όμως οι απάνθρωποι τύρανοι θα με θανατώσουν, το ξέρω. Αλλά εσύ είσαι πολύ πιο καλό και ευγενικό μαζί μου από αυτούς. Κάθισε κοντά μου». Το λιοντάρι την κοίταξε κατάματα και γρύλισε σιγανά σαν να συμφωνούσε. Και ενώ το ζώο ήταν τόσο ήρεμο, μόλις έκαναν να το πλησιάσουν οι φύλακες, αυτό τους έδειχνε τα δόντια του, έτοιμο να τους επιτεθεί και να τους κατασπαράξει. Αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές. Στα άγρια ουρλιαχτά του το αίμα των θεατών πάγωνε, ώσπου αφού τύλιξαν χοντρά σκοινιά γύρω από το λαιμό του, κατάφεραν να το βάλουν στο κλουβί του. Τη μικρή Πρίσκα την έβγαλαν έξω από τα τείχη της Ρώμης προκειμένου να την αποκεφαλίσουν. Αυτό συνήθιζαν να κάνουν οι Ρωμαίοι για να δείξουν ότι οι μελοθάνατοι δεν ήταν πλέον άξιοι να φέρουν τον τίτλο του Ρωμαίου πολίτη. Η μικρή μεγάλη Πρίσκα φάνηκε γενναία μέχρι το τέλος της. Δεν έκλαψε, δεν παρεκάλεσε, δεν δίλιασε. Απλώς προσέφερε τη ζωή της στο Χριστό. Αμέσως μετά τον αποκεφαλισμό της, ένα άλλο πιο μεγάλο και συνταρακτικό γεγονός συνέβη. Ένας τεράστιος αετός με ανοιγμένα τα φτερά του φάνηκε στον ουρανό επάνω από το άψυχο σωματάκι της. Μόλις κάποιος από τους Ρωμαίους στρατιώτες έκανε να πλησιάσει, ο αετός κατέβαινε απειλητικά προς το μέρος του, τόσο χαμηλά που αυτός το έβαζε στα πόδια. Το γεγονός αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές μέχρι που τελικά οι στρατιώτες απίβδησαν και έφυγαν. Έτσι οι χριστιανοί πήραν το λείψανο της μικρής Μεγάλης Αγίας και το έθαψαν ευλαβικά στις κατακόμβες. Γι' αυτό σε πολλές εικόνες της Αγίας εικονίζεται ένας αετός επάνω από το κεφάλι της. Ο υποτακτικός και η Ιένα. Ο Αββάς Παύλος είχε έναν υποτακτικό που λεγόταν Ιωάννης και φημιζόταν για την υπακοή του. Μία ημέρα τον έστειλε για δουλειά σε έναν τόπο όπου κατοικούσε μία Ιένα. «Και με την Ιένα τι να κάνω, γέροντα?» τον ρώτησε ο Ιωάννης φοβισμένος. «Αν σου ορμήσει να την δέσεις και να την φέρεις εδώ δεμένη», είπε αστειευόμενος ο Αββάς Παύλος. Ο αδελφός πήγε στην εργασία του και στο γυρισμό το βράδυ εμφανίζεται μπροστά του η Ιένα και ορμά κατά πάνω του. Ο Ιωάννης όχι μόνο δεν φοβήθηκε, αλλά προσπάθησε και να τη συλλάβει, όμως εκείνη το έβαλε στα πόδια. Ο υποτακτικός όμως δεν παραιτήθηκε. Συνέχισε να την κυνηγά φωνάζοντας «Στάσου, ο Αββάς είπε να σε δέσω». Ο γέροντάς του, βλέποντας πως καθυστερούσε να επιστρέψει, άρχισε να ανησυχεί. Κάποια στιγμή όμως τον είδε να έρχεται σέρνοντας με κόπο πίσω του το άγριο θηρίο δεμένο. Θαύμασε για το γεγονός, αλλά θέλοντας να γλιτώσει τον υποτακτικό του από την καινοδοξία, του είπε «Ανόητος που είσαι, τι τρελό σκυλί είναι αυτό που μου έφερες εδώ». Και λέγοντας αυτά τα λόγια, έλυσε την Ιένα και την άφησε να φύγει. Τα κοράκια και η θεία Μέριμνα. Ο σύγχρονος γέρον Κούξα, αφού έζησε κάποια χρόνια στο Άγιο Όρος, εγκατεστάθη στην Κρυμαία. Όταν ξέσπασε η επανάσταση των Πολσεβίκων, οι μοναχοί της Κρυμαίας και του Καυκάσου υπέστησαν βάναυσους διωγμούς. Οι στρατιώτες φόρτωσαν τον γέροντα Κούξα και άλλους μοναχούς σε ένα ατμόπλιο για να τους πάνε στη Ρωσία. Από εκεί τους εξόρισαν στη Σιβηρία, όπου εργάστηκαν για 25 χρόνια. Όσοι φυσικά κατάφεραν να επιζήσουν, γιατί οι περισσότεροι δεν μπόρεσαν να αντέξουν το κρύο και την πείνα, ειδικά όταν κατασκεύαζαν το κανάλι της Άσπρης Θάλασσας. Όταν τελείωσε η κατασκευή, ο γέρον Κούξα και μία ομάδα φυλακισμένων οδηγήθηκαν στην Τάιγκα, έρημος τόπος εκτάσεως εκατοντάδων μιλίων, μόνο με χιόνι και πυκνά δέντρα στα βάθη της Σιβηρίας. Ήταν όλοι νηστικοί, πεινασμένοι, εξαθλειωμένοι. Γύρω τους μόνο πάγος και χιόνι. Τότε ο γέρον Κούξα προσευχήθηκε. «Κύριε, εσύ που τα βλέπεις όλα, σύ που έθρεψες τους προφήτες σου και δεν τους λησμόνησες, εδώ οι δούλοι σου πεινούν. Μη μας ξεχάσεις και μας, Κύριε, δώσε μας δύναμη στον αγώνα μας και αντοχή στο κρύο». Μόλις τελείωσε την προσευχή του, είδε να πετά επάνω από τα κεφάλια τους ένα κοράκι. Επάνω στα φτερά του είχε ένα καρβέλι ψωμί και κάτι σαν δέμα. Αφού έκανε ένα κύκλο επάνω από το γέροντα, χαμήλωσε και πέταξε στα γόνατά του το δέμα. Ο γέρον το άνοιξε. Είχε μέσα ένα χοντρό λουκάνικο που θα ζύγιζε επάνω από ένα κιλό. Ευχαρίστησε τον Κύριο και έτρεξε να μοιράσει το λουκάνικο και το ψωμί σε όλους. Πέρασαν 3 ημέρες. Οι κρατούμενοι συνέχισαν να εργάζονται στο χιόνι και στην παγωνιά. Ήταν εξαντλημένοι και πεινασμένοι. Τροφή τους ήταν μόνο ένα μικρό κομματάκι ψωμί που τους έδιναν κάθε πρωί. Αν δεν τους ενίσχυε ο Θεός, κανείς δεν θα είχε επιβιώσει. «Ο Κύριος δεν ξεχνά τους αμαρτωλούς», σκεπτόταν ο γέρον Κούξα όταν άκουσε έναν ελαφρύ θόρυβο. Σε κοντινή απόσταση από τους κρατουμένους, ένα αυτοκίνητο ξεφόρτωνε πυροσκή και τρόφιμα για τους εθελοντές. Τα πυροσκή προορίζονταν μάλλον για το βραδινό τους. Ξαφνικά φάνηκαν στον ουρανό μερικά κοράκια και όρμησαν επάνω στα τρόφιμα αρπάζοντάς τα με τα γαμψά τους νύχια. Ένα από αυτά πήγε και στάθηκε επάνω από το κεφάλι του γέροντα. Κουβαλούσε 2 πίτες στο ένα του φτερό και 3 στο άλλο. Τις άφησε όλες να πέσουν στα γόνατά του. Μερικοί στρατιώτες πήγαν τρέχοντας να τις πάρουν πίσω. Ένας από αυτούς με το όπλο στο χέρι πλησίασε τον γέροντα. «Πάρτες», του είπε πρόθυμος εκείνος, «δεν ζήτησα εγώ από το κοράκι να μου τις φέρει». Ο στρατιώτης έμεινε να τον κοιτάζει για κάμποση ώρα, σαστισμένος και τελικά έφυγε. Προφανώς είχε εννοήσει την μέρημνα του Θεού. Προς το τέλος της ημέρας ο στρατιώτης πλησίασε ξανά τον γέροντα ζητώντας του να κουβεντιάσουν. «Δεν είσαι συνηθισμένος άνθρωπος», του είπε, και βγάζοντας από την τσέπη του λίγο ψωμί και ψάρι, τα έδωσε στον γέροντα παρακαλώντας τον να τα κρύψει γιατί απαγορεύονταν να μιλούν οι στρατιώτες στους κρατουμένους. Λίγες ώρες αργότερα ο στρατιώτης αυτός πήγε τρέχοντας να βρει και πάλι τον γέροντα. «Πάτερ, έλαβα ένα τηλεγράφημα. Η κόρη μου πεθαίνει και το σπίτι μου είναι πολύ μακριά. Αεροπλάνα δεν υπάρχουν», του είπε κλαίγοντας. Ο γέρον Κούξα τον ευλόγησε και είπε, «Πήγαινε παιδί μου, θα προλάβεις. Η κόρη σου θα ζήσει αν δώσεις όρκο στο Θεό να διορθώσεις τη ζωή σου και να γίνεις χριστιανός». Ο στρατιώτης γονάτισε μπροστά του και προσκυνώντας τον, υποσχέθηκε ότι θα κάνει αυτό που του υπέδειξε ο γέροντας. Λίγο καιρό αργότερα, επειδή ο Κύριος δεν λησμονεί τους δούλους του, ο γέρον Κούξα αφέθηκε ελεύθερος και γύρισε στο Κίεβο. Τράγος προσκυνητής. Το ιερό και θαυματουργό προσκύνημα του Αγίου Νικολάου στα Σπάτα Ηλίας τιμάται πολύ από τους κατοίκους της περιοχής και στην πανήγυρή του σειραίουν πλήθη προσκυνητών που πολλοί φέρνουν και τα δώρα ή τα τάματά τους στον Άγιο. Αυτόπτης Μάρτης μας διηγήθηκε το εξής θαυμαστό. Μια χρονιά στο πανηγύρι του Αγίου ήλθε να προσκυνήσει και ένας βοσκός, φέρνοντας μαζί του δεμένον ένα τράγο τον οποίο είχε τάξει στον Άγιο. Ο άνθρωπος κρατώντας από το σκοινί τον τράγο προχώρησε να προσκυνήσει την εικόνα του Αγίου που την είχαν βγάλει έξω από τα ναό εκείνη την ημέρα. Τότε όλοι είδαν και τον τράγο να πλησιάζει την εικόνα, να σκύβει το κεφάλι και μετά να φυλάει την εικόνα και αυτός. Στη συνέχεια το ζώο ακολούθησε τον κύριό του και ο βοσκός προχώρησε και παρέδωσε τον τράγο στον επίτροπο του ναού σύμφωνα με το τάμα του.
Όσε μεγαλύνθη, τα...
Η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διάβασε η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
επί